Bylo to kolem roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Rešilně!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože? Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Ty by mě zajímalo. Jestli pak víte, soudruzi?
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na ní muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
Všechny, kteří posloucháte, vítám, protože se hlásí, jak jinak než Studio Midgard, hlásí se Petr Václav a Aktuality. Jo, mám tady spoustu věcí, které si můžeme říct. Za prvé, včera v Hradci Králové 16-letý mladík vtrhl do obchodu v nákupáku, ubodal dvě nic netušící prodavačky, nikdo neví ani pořádně proč. Obě zemřeli, ani nepřežili převoz. 16-letý mladík byl zadržen, je vyšetřován. Zatím bylo vydáno, že teroristický útok to jako kdyby nebyl a tak dál. No, když se nad tím zamyslíte, tak spousta mladých lidí je momentálně v nějaké takové frustraci nebo ovlivnění, které nějakým způsobem takovýmto nehezkým, strašným jakoby ne ventilují, ale jako realizují tímto způsobem. Jo. Zadání, které asi dostali jako střelci v regálu, nebo nevím. To je naprosto strašné a otřesné. Co k tomu dodat? Tomu se těžko co dodává, jo? Protože máma jde ráno do práce a už se z ní nevrátí. Ty ženy měly pochopitelně své rodiny, své plány, svůj život. Už jim to nikdo nevrátí, takže je to těžká situace, já si myslím, pro ty rodiny, ale to se prostě stalo. Mám lepší informace tady. Mix24.cz. Za Českou televizi už se poplatky platit nebudou. Češi slaví, už se na to nedalo koukat. Tak, co si pod tím máme představit? Žádná jiná mediální instituce nemá k dispozici tolik finančních prostředků jako právě Česká televize a navzdory tomu rozjela veřejnoprávní televize kampaň za jejich zvýšení. Chce totiž ještě více peněz, s nimiž očividně příliš neumí hospodařit. Co se to vlastně děje? Krátkodobě zřejmě navýšení koncesionářských poplatků projde, ale půjde zároveň o labutí píseň České televize. Tímto krokem na sebe totiž připoutala velmi negativní pozornost. Lidé stále častěji dávají najevo, že o pořady ČT vůbec nestojí, protože se na ně nedá kvůli nekvalitnímu zpracování, neobjektivním či zcela nesprávným informacím koukat. Opravdu za to platit nechci. Nechápu, že je něco takového v dnešní době povinností, když se každý může koukat na co chce a platit za co chce, říká pro server mix24.cz pan Josef z Čáslavy. Každopádně podpořím každého, kdo bude chtít poplatky zrušit. Jak se přitom ukazuje, taková poptávka je velmi silná a některé strany chtějí vyhovět. Pokud budeme ve vládě, koncesionářské poplatky zrušíme. financování veřejnoprávních médií nastavíme z rozpočtu tak, jako je to ve Švédsku, Dánsku, Belgii a v dalších 14 zemích Evropské unie, prohlásil například Andrej Babiš. Na místě je změna. Ten naráží na skutečnost, že tuzemský veřejnoprávní model ani zdaleka není nějakým evropským standardem, jak se nám mnozí snaží namluvit. Šlo o kopii německého vzoru, přičemž i u sousedů se již uvažuje o zásadní reformě. Pravdou totiž je, že tento model se postupně vyčerpal a dnes není veřejnoprávní médium potřeba. Vlastní pořad si může založit prakticky každý a v názorovém spektru jsou tudíž zastoupeny všechny možné pohledy na věc. Není tedy třeba, aby Česká televize reprezentovala jeden z názorových proudů a navíc ho vydávala za to, že je nějakým způsobem neutrální, protože tak tomu není. A mám tady ještě, že v Česku to rozjíždí Nová televize zdarma. Přebrala oblíbené moderátory z Novy. Nějaká reklama, tak to dáme do pryč. A je to. No. Myslím, že je to jasné. Jo. Jakmile Andrej Babiš přijde do vlády, tak to zruší. Můžete třeba chytit A11, to je taková taky jiná televize. Čili je tady opravdu velký výběr v tom, co se chce kdo koukat, jo. A myslím si, že opravdu ten model už je zastaralý a nutit někomu Českou televizi a Český rozhlas ještě za takový peníze je prostě otřes. Pardon. Tak, můžeme pokračovat. A existuje jen velmi málo jiných zemí, kde by byly běžné televizní stanice tak oblíbené jako Česká republika. Je to snad i proto, že v rámci minulého režimu byla nabídka vysílání velmi omezená. A co si budeme povídat, také 90. a 0. léta v tomto ohledu nepřinášela nic moc zajímavého, když jsme tu měli všeovšudy 4 hlavní televizní kanály. Opravdu zajímavá nabídka poslední doby. Pro televize jako Prima nebo Nova to byly zlaté časy, protože opanovali většinu reklamního trhu, avšak diváci si moc vybírat nemohli. To se však naštěstí začalo postupem času měnit a jednotlivé televize dnes už nemusí představovat obří kolosy, ale je možné je založit i s mnohem menším kapitálem. Díky tomu je také nabídka výrazně pestřejší a divák má z čeho vybírat. V nedávné době na tuzemský trh přišlo hned několik nových televizních stanic, ze kterých vyčnívá především loňský příchod Warn TV, následována byla televizí A11 a OK TV, která se však rychle dostala do finančních potíží a jejíž osud není úplně jasný. Ale chystá se třeba spuštění Prima Chasse. To ale zdaleka není všechno. O diváky se přihlásila také Praha TV, která sice už nějakou dobu existovala, ovšem byla takzvaně pod radarem a nikdo jí příliš nevěnoval pozornost, protože měla nezajímavý program. To se ovšem změnilo s jejím rebrandingem a nástupem nových moderátorů či akvizicí dalších programů. Rebranding Praha TV představuje moderní, svěží a atraktivní vizuální styl, který osloví nejen tradiční diváky, ale také novou, mladší generaci, která ocení estetiku i aktuální trendy ve světě médií, ohlásil reprezentant omlazené televize. Jedna hvězda vedle druhé. Na obrazovky se vrací těžká váha z TV Nova, kterou je Pavel Poulíček, který zde moderuje hned 2 rozhovorové formáty. Musím říct, že je v plné formě a na ty jeho pořady se moc ráda dívám, říká divačka paní Hana z Prahy. Podobná televize tu rozhodně chyběla. Další hvězdou je potom Gabriela Partešová, která přišla také z Novy, kde sloužila dlouhých 27 let. Její čas na této stanici se ale podle všeho naplnil a tak vzala za vděk novou nabídkou. Tentokrát není jen moderátorkou, ale rovnou i kreativní ředitelkou celé stanice. Vidět ji můžete v pořadech Život ve městě a Party Show. Zástupcům televize Nova se to zřejmě vůbec nesleduje snadno, protože do třetice do TV Prahy přeběhla také Marcela Tomčíková, která zde uvádí pořad u doktorky, a to každé úterý v 8 hodin večer. Tak vidíte, v Praze máte TV. Já mám ale takový pocit, že jsem právě, jak jsou ČT, Česká televize a tak, tak mám takový pocit, že jsem tam chytil, nebo že jsem tam právě viděl Praha TV a jsem řekl, aha, tak to je jakoby pražská verze ČT, jo, jedna. A ono to asi takhle nebylo. Musím se na to podívat, protože jsem na to jenom tak hodil očko. Tak to je, co se týká poplatků a televizí, no, tak víte co, ty jejich reklamy rozbíjejí ty pořady takovým způsobem, že se na to nedá koukat, ne. To je složitý. Pojďme zpátky k některým dalším zprávám. Co tu máme? Gruzínský místopředseda parlamentu označil slova polského ministra zahraničí za nesmlouvavá. Radoslav Sikorský již dříve obvinil vládnoucí stranu Gruzínský sen z protievropských tendencí a označil parlamentní volby v Gruzii za podezřelé. V Gruzii není nic protievropského. Podle evropských standardů jsme v mnoha oblastech před Polskem. Například v boji proti korupci, spravedlnosti soudů a transparentnosti vlády, řekl Georgi Volsky. Volsky také poukázal na snahu určitých kruhů Evropské unie udělat z Gruzie zkušební pole pro boj s novou americkou administrativou. No, víme, v Gruzii se přijmulo několik zákonů, které se nelíbí tomu západu. Třeba, že pokud budou financovány neziskovky ze zahraničí, tak jsou v režimu agentury tajných služeb. No a podle toho také jsou ve sledování a je logické, že nemůžou potom páchat spoustu zvěrstva. Většinou odejdou z té země. Jo. Tak to se jim nelíbí. Četl jsem takový článek, který pojednával o tom, že řidiči elektromobilů, pochopitelně, oni jdou třeba po té dálnici 110, 120 max, protože to ta spotřeba elektřiny je nejmenší, tak aby dojeli z Brna do Prahy, tak se musí snažit. Ale ve chvíli, kdy začnete předjíždět, tak to nejsou schopní udejchat a začnou zrychlovat. Přiznám se, že se mi to teda stalo až včera poprvé, že nějaký elektromobilista se chtěl jako pozávodit. To, že dostal čuchnout k výfuku, to je jasný. Byť ta elektrika je silná, je to nadupaný, jako má to okamžitý výkon a tak dál. Ovšem, to, co začnou ty baterky ukazovat v té spotřebě, když na to trošku jako šlápnou a ten výkon se začne uplatňovat, to si každý potom hned rozmyslí, než aby stál potom někde 3/4 nebo hodinu a dobíjel se, jo, aby dojel. No, tak zase oni vždycky změknou a není to jenom toto. Jo. Víme, že u benzínových aut se to a tam stane, že byly nějaký svolávačky. U těch elektromobilů je velké, jak bych to řekl, velké riziko různých situací, při kterých může dojít k výbuchu těch baterií nebo k zahoření těch baterií. Což to zahoření je tak extrémní, že se to de facto rovná výbuchu. ta rychlost je tak velká, že to hoření, že málo kdo má šanci z toho auta utéct. Člověk by to čekal třeba u plynových aut, u vodíkových. Ne, ono to je u elektromobilů. Tesla svolává více než 376 tisíc vozů kvůli problému s posilovačem řízení. Svolávání se týká modelů 3 a model Y uvedených na trh v roce 2023. Kia, myslím, svolávala desítky tisíc aut kvůli problému, který může způsobit požár vozidla. Nikdo mi ještě neukázal elektromobil, který spadne do potoka. Co posádka má šanci přežít, nebo ji zabije elektrický proud. Nebo zkratované baterky explodují. Nikdo tohle to ještě neukázal. Radši. To nikdo ještě nikomu neukázal. Takže ta elektromobilita se dneska čím dál tím víc jeví jako slepá vývojová ulička. A já jsem zvědavý, jestli automobilky naleznou odvahu a budou mít ty koule, aby po Evropské komisi třeba požadovali odškodnění za ztráty pro vynucené vývojové náklady a všechno to, co jim způsobil ten Green Deal, respektive ta elektromobilita, rvaná přes závit za každou škodu. Ne? Měli by na to právo? Měli. Když Volkswagen je úplně na držce z toho. Ten je úplně, ale úplně z toho mimo. Tak. Se mi líbí, jak... A pozor, jo. Tak ještě dobrý. Když tedy asi 11 tisíc amerických uživatelů zdravotního systému je starších 120 let, tedy nežijí, tak pravděpodobně, ale také, to už byly volební výsledky, že také hlasovali. Jo. V Americe se ukázalo, že hlasovalo asi o 20 milionů lidí víc, než kolik smělo, kolik existuje. V Americe, ale všechno možný. No, co je důležité, že z Ameriky vanou i dobré zprávy? Ministerstvo zdravotnictví USA ukotvilo v zákonech, že otcem může být pouze muž a matkou pouze žena. Podle CNN agentura potvrdila, že žena je osoba, jejíž reprodukční systém produkuje vajíčka a muž je osoba, jejíž reprodukční systém produkuje spermie. To by mohlo být jako pro řadu lidí dost návodné pro ověření, tak, aby se mohli zorientovat, co jsou, jestli jsou chlapeček nebo holčička. Já myslím, že takový zákon by byl potřeba prosadit i v Evropě, aby se už konečně mladí lidé zbavili bordelu v hlavě a mohli se prověřit, aby věděli, kým nebo čím vlastně jsou. Tady mám zprávu, které nerozumím. Jo? Ta zpráva říká, že častý sex zvyšuje riziko depréze u žen. Vědci. Nejedná se o vtip. Studie se zúčastnilo více než 6 tisíc amerických žen. Na základě jejich údajů zjistili, že pokud měla žena za rok méně než 11 sexuálních kontaktů, riziko depréze letí vzhůru. Takže jak častý sex zvyšuje riziko deprese? Málo častý sex by tady mělo stát. No tak proč? Ono asi, kdyby to udělali u chlapů, tak to bude dost podobný. Jo? Zkrátka dobře, při tom aktu se uvolňují určité hormony, organismus se nějakým způsobem tak nějak restartuje do nového módu toho hormonálního nastavení a té hormonální rovnováhy, no tak to potom má vliv na spoustu věcí. Jo. Čili chápu, rozumím, když to není aspoň jednou za měsíc, protože to bylo zkoumáno za rok, no tak je to jasný, depréze, hluboké depréze. To jsou věci. Co všechno se dozvíme, že? Tak. To jsem čet. Papeček, holčička. Není to krásný? Konečně to někdo musí stanovit. Konečně někdo musí říct vlastně a popsat, kdo je kdo. Jo? No. Tak já už to mám, po dvakrát. A do toho všeho se vyjádří Pavel a podporuje prostě, jak je potřeba tu Ukrajinu podporovat a že je zapotřebí financovat. No, tak. Mi přijde, jako, že jsou to blázni, hazardéři, že jsou to šílenci. Jo. Tady mám takovou tabulečku. Podle věku, jo, představte si, tady tabulka a ta ukazuje, že třeba ve věku 360 až 369 let žije jeden Američan, ve věku 240 až 249 let žije jeden Američan. Potom mají 1039 Američanů, kterým je mezi 220 a 229. Pak mají 866 Američanů, kterým je 210 až 219. 879 Američanů, kterým je 200 až 209 let. Pak mají 448 Američanů ve věku 190 až 199 let. Pak mají 695 Američanů, kterým je 180 až 189. Ve věku 170 až 179 žije 6087 Američanů. Ve věku 160 až 169 let žije 121 807 Američanů. Ale ta dlouhověkost v Americe je proslulá, protože třeba 150 až 159 let je 1 345 083 Američanům, nebo 140 až 149 let, to žije 3 542 044 Američanů. 130 let až 139 let je 3 936 311 Američanů. Ale třeba 100 až 109 let je pořád ještě 4 734 407 Američanů. To jsou čísla, která jednoznačně vypovídají o tom, že mají v Americe tak nějak v něčem bordel, jako jo. No. Ale tak asi jsou nastavený, nějak jsou nastavený finanční toky. A Bill Gates, který víme, že už by měl asi být spíš odsouzený a někde za katrem, tak vydal alarmující varování. Zrušení financování USAID bude mít za následek další záhadnou nemoc po celém světě. Zemřou miliony lidí, řekl Bill Gates. Trefný komentář pod videem na X zní: beru to jako výhrušku, ne jako varování. S tím lze jen souhlasit. Gates ví prostě, že když nepotečou peníze, jak mají, tak bude problém. Jsem zvědavý, jak ho budou chtít ten problém způsobit. Jo. Na to si počkáme, to bude se No, nevím, jestli zajímavý, ale bude to docela mazec. Ne? Tak. Jsem vám pouštěl Karlu Maříkovou. Mám tady zrada klimatického hnutí, špinavý biznis superbohatých, hromadný odchod z klimatických aliancí. Investoři a političtí hráči se stahují. Znamená to, že veškeré snahy mnoha lidí na celém světě, kteří se zasazují o ochranu životního prostředí, je najednou marné? Ne, náhle. Podívejte se, jak bylo klimatické hnutí vybudováno největšími ničiteli životního prostředí a od počátku instalováno jako součást gigantického obchodního modelu. No, a takhle to je. Je to na KLATV, někdy si to pustíme, se kouknu, kolik to má minut. Bylo by to zajímavé, ne, si to někdy pustit. Ono to asi bude ale s titulkem, no, nebo tam bude nějaký německý, takový zase s tím německým dialektem, tam je nějaký překlad takový, no. Kolik to má, už jsem to načítal. Je to z 8.2.2025. Tady není, kolik to má, já se jenom podívám, když to zapnu. Má to 15 minut. No a my to nestihneme. Takže my si to pustíme někdy jindy. A BlackRock, a už to jede. My si to pustíme někdy jindy, aby jsme se tomu povinovali, protože se to ukazuje, že když se podíváte, kudy tečou peníze, tak víte ledacos. Jo. Jedna taková zajímavá věc, která zase, jo, jak si lidi myslejí, prostě, že stát by nikdy nedopustil, že by je někdo připravil o ty nemovitosti. Stát je děvka, která vás o ty nemovitosti bude připravovat sama a ráda. Proč? Protože když předlužené státy mají platit svoje dluhy, tak je vždycky platí penězi svých občanů. Nejjednodušší způsob, jak občana zdrbnout o prachy, je to, že, a to má dvě roviny, uvalej jakékoliv daně a jakékoliv platby na registrovaný majetek a potom vyvolají inflaci a tou inflací znehodnotí vklady těch lidí, ale oni sami budou inkasovat čím dál tím víc peněz, protože ty všechny daně procentuálně nastavené budou z vyšších nominálních cen, takže jim přitečou větší a větší peníze. Evropská unie chce občany Evropské unie připravit o vlastnictví nemovitostí. Astronomické náklady na transformace budov k bezemisnímu trvalému bydlení mohou vést až k nuceným prodejům nemovitostí a k omezení vlastnických práv. Budovy nepůjde prodat, pronajmout a dokonce nebude možné ani je dědit. Tak jenom pro představu, jo. Jsou tady pochopitelně nějaké energetické náročnosti, jsou tady nějaké, je tady ta tabulka. Ne každá budova bude muset být stejná, to znamená, nebude to tak, že třeba pro bydlení to bude stejné jako pro nemocnice, pro kanceláře. Ne. Třeba obchodní domy mají měkčí tu normu než třeba bytový dům nebo než rodinný dům. Sportovní zařízení nemusí mít takovou odolnost, nemusí být tak kvalitně zaizolované. Nemocnice, tam to je víc než jednou tolik oproti majetku lidí. Administrativní budovy jsou výrazně na ně pohlíženo měkčeji. Hotely a restaurace, to je to je jednou tolik, než jakoby majetek lidí. Takže nejvíc je cíleno na rodinné domy a bytové domy. Jo? Čili podle této tabulky bude posuzováno, co s tou nemovitostí budete moct dělat. To se týká tedy domů, bytů. Co se týká pozemků, tak to už jsme si říkali, stát připravuje od 1.1.2026, tak připravuje zákon, který by měl řešit toto. Je to na návrh Středočeského kraje. Víme, že kraje mohou podávat návrhy zákonů, vytvářet návrhy zákonů. Takže je to pochopitelně, má to být schváleno tak, aby to mohlo platit od 1.1.2026. Máte pozemek. Někdo se postará, aby obec překvalifikovala váš pozemek, který je třeba louka nebo nějaká rekreační zóna nebo cokoliv, překvalifikuje na stavební parcely, protože tam jsou nějaké zájmy se stavěním a tak dále. Vy sice ten pozemek nebudete nikomu prodávat, ale u té překvalifikace vy budete muset zaplatit daň, pardon, jednorázovou daň, budete muset zaplatit za to překvalifikování 2500 korun z jednoho metru čtverečního. Tak víte, kolik to je z tisíce metrů? 2,5 milionu. Za tisíc metrů 2,5 milionu. Kde je vezmete? Máte je? No pokud je nemáte, no tak ten pozemek budete muset prodat někomu, kdo to rád zaplatí. Jo? Čili on vám to odečte z té ceny, pochopitelně, protože on to bude muset zaplatit za vás, nebo to zaplatíte vy z toho, co dostanete. Každopádně stát tímhletím získá další peníze. To jsem si nevymyslel, to je realita. A pak někdo řekne, stát by nikdy nikoho o pozemek nepřipravil. No on mu ho stát nevezme. On mu ho jenom stát bude danit a zatěžovat a zatěžovat. Může mu ho vzít, pochopitelně. Stát může přikročit ke konfiskaci majetku, má na to zákon, který je platný, ten se nebude přijímat, ten je platný, ten je tady v platnosti stále. Zkrátka dobře, když stát vyhlásí stav ekonomické nouze, může rekvírovat peníze na účtech, může rekvírovat peníze v různých investicích registrovaných, může rekvírovat majetky, jako jsou domy, pozemky a tak podobně, bude tím platit dluhy věřitelům, a protože ti věřitelé by jinak zkonfiskovali ten stát, tudíž stejně by ten člověk spadl věřitelům se svým majetkem. Lidé tomu nechtějí věřit. Tak si to dohledejte si ten zákon a pochopíte, jak blízko je člověk průšvihu, když má svůj majetek v registrovaném majetku. Když máte majetek neregistrovaný, tak je to jednoduché. Můžete ho zapřít. Kdo vám dokáže, že jste ho neprodali, když nebyla a neexistovala povinnost do nějakého registru psát, že si to koupil od vás Franta Máslo? To je důležité. My Češi jsme orientovaní pořád na registrované majetky. Za socíku jiné nebyly v podstatě a taky nemuseli být, protože lidé uvažovali o životě trošku jinak a měli spoustu jistot. Pak jsme přešli do toho nového světa s obrovskou důvěrou v banky. Přestože okolo furt padaly ty banky, taková maková, stát do toho cpal peníze, nakonec se ukázalo, že všechny ty sanace bank byly hlavně obrovské tunely, prostrany, pro firmy vybraných straníků anebo gangstrů. No, tak tady ještě mám nějakou... No takže jenom k tomu chci poznamenat, že mít registrovaný majetek je prostě problém, protože vy ho nezapřete a budete muset za to platit, až budete mourovatý. Když budete mít neregistrovaný majetek, nemusíte platit vůbec nic. Navíc je to lehce přenositelné, nikdo vás nemůže limitovat tím, že vám neumožní vklad do katastru pro toho či onoho člověka, onen subjekt a tak dále. Nemůžete to prodat každému, protože může být stanoveno, že ten, komu to chcete prodat, má národnost, která se to prodat nesmí třeba. Přestože má peníze. Když vezmete kámen, investičně, jako můžete prodat Rusovi, komukoli. Nikdo vás v tom nelimituje. A přesto lidé stále a stále a stále se upínají k jakýmsi mantrám, anebo vysněným dokonce mantrám, že to by stát nikdy nedopustil. Tak se, bože můj, trošku jako vzmužte. Vemte si knihu, která se jmenuje Historie nebo dějiny, ty nevím, ale myslím, že to je Historie krizí. A přečtěte si ji. A pochopíte a zjistíte, kdo vždycky stál za těmi krizemi. A kdo na nich profitoval. A co všecko dopustil stát. Stát je jenom ten, kdo musí ustát některé ekonomické tlaky. A zadlužený stát. Já bych to řekl ještě tak. Žijeme ve státě, který je extrémně zadlužen. Máme dluh okolo 3 bilionů korun. To je veliký dluh, protože naše ekonomika upadá a klesá nám HDP. Kdyby nám HDP rostlo a z HDP rostoucím se nám jaksi zvyšoval dluh, tak je to v pohodě. Tak jako jde to ruku v ruce, silná ekonomika, kdykoliv ty dluhy můžeme začít. Nemám strach, že bychom je nemohli splácet. Ale když si půjčujeme, protože nám padá ekonomika, to je cesta do pekel přeci. A pozor. Když je stát zadlužený, tak nerozhoduje o svých občanech ten stát, ale rozhodují věřitelé. Věřitelé diktují, jak stát bude pracovat se svými ovečkami, jak je bude stříhat. Jestli je ostříhá hodně, nebo kdy je zapíchne. Protože už není co stříhat. No tak. Amen s nima. My žijeme v zadluženém státu. A zadlužený stát nerozhoduje o ekonomických záležitostech svých občanů, ale podléhá naplno diktátu Mezinárodního měnového fondu, tedy bankéřům. Oni rozhodují. Můžeme si o tom myslet, co chceme. Takový je stav věcí. A já kolikrát slyším od relativně rozumných lidí, kteří už by měli mít fakt v životě jasno. Takový nesmysl, jako že stát by to nikdy nedopustil, to by stát svým občanům nikdy neudělal, stát to garantuje. Prosím vás, co ten stát garantuje? Stát negarantuje vůbec nic, když sám vydává dluhopisy, aby přežil. Tak co může garantovat? Ten stát je na držce víc než ty jeho občani. Co z toho vyplývá? No kdo to bude platit? Stát, když je na držce víc než občani, nebo ty občani? Pokud byste chtěli něco víc, tak doporučuji www.tanzanit.info. Ano, tanzanit.info. Jsem rád, že se hlásí spousta lidí a chtějí spolupracovat s naším českým spolkem Přátel BRICS. Za to děkuju. Teď musím ještě rozeslat všem, kteří byli schváleni jako členové, dopis o tom. Všichni, kdo jste podali přihlášku, jste byli schváleni schůzí, už jsem to tady říkal jednou, takže jenom vás o to musím vyrozumět, aby jsme se mohli dát do práce. Tak, kolik máme hodin? Ježiš, to musíme už pomalu končit. Protože proč? Protože bude další pořad. Martin je připraven, zdravím Martine, ahoj, zdravím do Kadaně. Takže Martin je nachystán, no a my si dáme písničku, no a po písničce už se na vás tedy vrhne Martin. Co bychom si tak chtěli zahrát? Mně se, ta mazurka se mi líbí, ale nemůžu vám ji hrát pořád, že jo, to je jasný. To byste mě za chvilku přestali mít tak nějak rádi. Tak jo, dáme si Olympiky.
Hnal jsem život o překot, hledal stále pevný bod. Mám i svědky, pokud ještě jsou. Pod různými vlajkami, které vlály nad námi.
Takže z Midgardu se loučí s vámi Petr Václav, no a zítra se s vámi těším v 17 hodin opět na slyšení.
Co je chaos, co je řád, nad tím rozum zůstal stát a závrať denní z toho mám. Svět masek a převleků je a byl tu od věku, jak žít si musíš vybrat sám. Svůj život nebo sebe klam. Vědci najednou za sebe se ohlédnou, uvidí pár mostů spálených. Taky poušť i s oázou, co jsem chránil před zkázou, a vidím je, jak krčí rameny. Tak jak žiju, žiju rád, a mám dál svůj prstoklad, zlokaj svý srdce zabolí. Není času, abych lhal, stále ještě musím dál, dokud mi zdraví dovolí. Dokud Bůh a zdraví dovolí. Klusu a nehraje si na osud, jak mi půjdou karty, netuším. A když kvetou jabloně, v duchu sedám na koně, můj song zazní mi do uší. Slábne chaos, cílí řád, po lásce mám stále hlad, a neznám slovo lhostejnost. Strach ten jenom rodí zpěch, poznání je nad úspěch, tak žiju a mám času dost. Jo, a tak žiju a mám času dost.